терін орнатты деген хабарды жоққа шығарды.
Әуе толқында азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамқожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен ақш президенті Барак Обаманың мұсылман әлеміне арналған сөзінен күтілер үміт көп. Алматыда үлескерлердің мәселесі сол күйі шешімін таппай келеді. Қазақстанның есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың мәліметінше 2008 жылы жалған кәсіпкерліктің кесірінен бюджеттен 81 миллиард теңге шығын шыққан. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз, біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшейік. АҚШ президенті Барак Обама 4-ші маусымда Қайырға барысымен-ақ барлық мұсылман әлеміне көптен күткен үндеуін жарияламақ. Америка президентінің алдағы бұл сапары турасында пікір мен көзқарастар да әрқилы. Ақ үйдің баспасөз хатшысы Роберт Гибс Барак Обама АҚШ пен мұсылман мемлекеттері арасындағы қатынасты жақсартуға бағытталған ұмтылысы мен ниетін көрсетуге тырысады деп атап өтті. Америка президенті сонымен бірге талқандауыш ислам экстремизмімен байланысты қиыншылықтар туралы, Иранның ядролық амбициясы мен Палестина-Израиль жанжалы туралы да айтады деп болжам айтып отыр кейбір шолушылар. Азаттық радиосының Қайырдегі тілшісі хабарлағандай, Мысыр астанасында АҚШ президентінің алдағы жасалар үндеуі белсенділікпен талқылануда. АҚШ әлемдегі барлық мұсылмандармен құрметтеу тілінде сөйлеседі деп Барак Обама бірнеше мәрте нақты мәлімдеген болатын. Бірақ осыған қарамасан, ислам әлемінде оның алдағы болар үндеуіне қатысты бір-біріне қарама-қайшы түрліше көзқарастар қалыптасып отыр. Қайырдегі стратегиялық және саяси зерттеулер орталығының талдаушысы Имад Джад Америка президентінің болашақтағы сөзін былайша бағалайды. Көптеген адамдар Барак Обаманың сапары мен сөзі арабтармен және ислам әлемімен қарым-қатынастағы жаңа бетті ашады деп күтуде. Америка президенті жақындасудың жаңа түрін және террорға қарсы соғыс терминологиясын пайдаланудан бас тартуды ұсынады деген ой бар, деді Имад Джад. Сонымен бірге Барак Обама таяу шығыстағы жанжалдың өзегі болып отырған Палестина проблемасының саяси шешімін түсінетіндігін байқатады деп күтілуде. Ал өз кезегінде Барак Обама Американың ислам әлемімен қарым-қатынасы тек Палестин-Израиль жанжалы тұрғысынан ғана қаралмайтындығын атап көрсетті. Оның пікірінше шынайы жағдай Иран, Сирия, Ливан, Ауғанстан және Пәкістан мемлекеттерінде болып отырған кешенді проблемаларға байланысты анағұрлым күрделірек. Бұл жерде Барак Обама таяу шығыстағы бейбітшілікті қалпына келтіруге қатысты алғашқы қадамын жасады. Ол оккупацияланған Палестина аумақтарындағы Израиль мекендерінде жүргізіліп жатқан барлық құрылыс жұмыстарын тоқтату туралы Израильге үндеу тастады. Бірақ Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху бұл үндеуді қабылдаған жоқ. Араб елдерінің көптеген басшылары Палестина-Израиль жанжалы ислам әлемі мен АҚШ арасындағы қарым-қатынасты жақсартудың шешуші түйіні деп қайталаудан танар емес. Таяу шығыстағы сарапшылар кейбір араб мемлекетінің қайраткерлері бұл жанжалды олардың елдеріндегі демократияның тапшылығы мен басқа да саяси проблемалардан назарды бұру үшін пайдаланады деп ескертеді. Стамбулдық Гарриет Дейли Ньюз газетінің саяси шолушысы Мустафа Акиол Барак Обамаға өзінің алдында басшылықта болған Джордж Буш әкімшілігі кезінде орын алған оқиғаларға байланысты АҚШ-қа қатысты жағымсыз көзқарасты сейілтуге тура келеді дейді. Бұлардың қатарында Иракқа басып кіруді, таяу шығыстағы бейбіт процестің толық күйреуі, ислам жауынгерлері ұсталып отырған Америка түрмелеріндегі азаптаулар жайындағы хабарларды айтуға болады. Мустафа Акиол Азаттық радиосына берген сұхбатында сонымен бірге ислам әлемі өз кезегінде демократия мен өте төмен деңгейдегі адам құқығына қатысты өзінің кемшіліктерін сын тезінен өткізуі керек деп атап өтті. Мұсылмандардан демократия мен адам құқының тапшылығы туралы сұрағанда, олар шынында мұндай проблемалар бар шығар деп жауап береді. Бірақ дәл осы кезде олар батыс елдері жүргізіп отырған халықаралық саясатқа байланысты сұрақ қоя бастайды. Міне сондықтан да батыс үшін, әсіресе АҚШ үшін оларға шынымен де әділеттілік принципін қорғап отырған мемлекеттер ретінде қараудың қаншалықты маңызды екендігі осында. Сонда ғана АҚШ-қа мұсылман елдерінде еркіндік пен демократияның тапшылығы туралы сын айтуға көбірек құқық құқылы болады, деді Мұстафа Акиол. Исламда жеке адамның құқына қарағанда негізгі екпін қауымның құқын қорғауға бағытталатынын Мұстафа Акиол мойындайды. Мұстафа Акиол ойын ары қарай былай деп жалғастырады. Мұсылмандар саналарын өзгертулері қажет. Мысалы, бір діннен екіншісіне өту жағдайы сияқты проблемаларда жеке адамның пікірін құрметтеуі керек. Кейбір мұсылман елдерінде бір адам исламнан христиандыққа өтсе, оны қудалай бастайды. Ең жұмсарта айтқанда оған достары мен туыстары сатқын деп қарайды. Сөз жоқ, бұл көзқарас өзгеруі керек. Президент Обама немесе тұтастай батыс елдері мұндай өзгерістер болады деп күтер болса, дұрыс істейді, дейді Мұстафа Акиол. Басқа да бір сарапшы Вашингтонда Foreign Policy журналының редакторы Блейк Хоуншел Барак Обама сапарының тағы бір аспектісін атап өтеді.
This is one of the more difficult speeches that Obama has had to give so far.
Бұл Барак Обаманың осыған дейін жасап келген үндеулердің арасындағы ең бір қиыны болмақ. Ол Джордж Буш сияқты кезекті бір президент еместігін дәлелдеу керек болады. Өйткені ислам әлеміндегілердің көпшілігі ол туралы осылай деп ойлайды. Ол көпшілігі диктаторлар болып табылатын көптеген аймақтық басшылармен сөйлесуі керек. Сөйтіп таяу шығыстағы бүгінгі қолайсыз жағдайынан алып шығуы керек, дейді Хоуншел. Соңғы 20 жылдың бедерінде Америка таяу шығыстағы диктаторларға қолдау көрсетуді әдетке айналдырған. Вашингтондағы біраз адамдар Америка мұндай әрекетті тоқтатуы керек деп есептейді. Олардың дауысын Барак Обама қаперге алуы керек деген сөзінен таймайды Блейк Хоуншел.
The US is complicit and there's no way to sugarcoat that.
Ақш таяу шығыстағы деспоттық билеушілерді қолдайды. Ондай елдердің болуы әрине Американың кінәсі емес. Әлемде диктаторлар билеп отырған, бірақ Вашингтонмен жақсы қатынасы жоқ елдерде бар ғой. Мысалы, Сирия, Алжир. Демократияны аяққа баса отырып тұрақтылықты жақтаған Американың әлемге көмектесе қоймағаны түсінікті, дейді Хоуншел. Мысыр жазушысы Фахми Хувайди мүлдем басқа пікірде. Ол Обаманың қайырге сапары шынайы өзгерістер әкеле қоймайды деп санайды. Мысырдағы барынша ықпалды оппозициялық мұсылман бауырлар атты топ Вашингтонның арабтарға бүкіл ислам әлеміне қатысты саясаты түбегейлі өзгермейінше Барак Обаманың қайырдегі сөзінен ешқандай пайда болмайды деп есептейді. Қымбат тыңдарман, ал енді ислам әлемі туралы деректерге тоқтала кетсек. Әлемде қанша мұсылман бары туралы нақты деректер жоқ, дегенмен олардың саны шамамен 1,5 миллиард адамға жетеді деген болжам айтылады. Британия энциклопедиясының деректері бойынша Индонезияда 170 миллион, Пәкістанда 136 миллион, Бангладеште 106 миллион, Үндістанда 103 миллион, Түркияда 62 миллион, Иранда 60 миллион, Мысырда 53 миллион, Нигерияда 47 миллион және Қытайда 37 миллион мұсылман тұрады. Халықаралық деңгейде мұсылмандардың басын біріктіретін Ислам конференциясы ұйымына 27 мемлекет мүше болып табылады. Ал араб елдері әлем мұсылмандарының 15%-ын құрайды. Халқы толықтай немесе тұрғындардың басым бөлігі ислам дінін ұстанатын елдердің қатарына Бахрейн, Камор аралдары, Мальдив, Мавритания, Марокко, Оман, Қатар, Сауд Арабиясы және Тунис мемлекеттері енеді. Қадірмен тыңдарман, сонымен ақш президенті Барак Обама 4 маусымда қайырге барысымен барлық мұсылман әлеміне көптен күткен үндеуін жарияламақ. Америка президентінің алдағы бұл сапары турасында пікір мен көзқарастар да әрқилы. Қадірмен тыңдарман, сізде осыған байланысты өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіргілеріңіз келсе, біздің веб-сайтымызға кіріп, форумға өз пікірлеріңізді қалдырсаңыз болады. Веб-сайтымыздың адресі azattyq.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, azattyq.org екенін есіңізге сала кетейін. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Сонымен ақш президенті Барак Обама маусымының 4-де Мысыр астанасы Қайырда мұсылман әлеміне арнауын жолдамақшы. Оның барысында Обама қандай мәселелерді қозғайды, не туралы айтады? Осы жөнінде Азаттық радиосы ақпараттар бөлімінің директоры Джей Тосын өз ойымен бөліскен еді. Хабарды әзірлеген әріптесім Нұрлытай Үркімбай.
Рахмет, Саида. Сарапшылар Обаманың бейсенбіде жасайтын мұсылман әлеміне жолдауында нендей сауалдардың қозғалуы мүмкін екендігі туралы түрлі болжамдар айтуда. Оларнау ислам әлеміндегі түрлі ағымдар мен көзқарастарға бірдей тиесілі болуы кәдік. Әкесі мұсылман болған Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обаманың балалық шағы Индонезияда өткен еді. Сондықтан ол шынайы исламның кең тұрғыдағы ауқымын, оның табиғатын жақсы біледі. Әлем бойынша мұсылмандар саны 1 миллиардтан асып кеткен. Сондықтан да ислам қазір жай ғана діни қауымдастық емес, ол ғаламдық өркениеттің маңызды бір орталығы. Парсылар мен түріктер, оңтүстік азиялықтар мен басқа да мұсылман елдері ислам әлемін өздерінің ұлттық, мәдени, этникалық әртектілігімен байыта түскен. Кей жағдайда мұндай әртектестік ислам қауымдастығының өз ішінде түрлі қақтығыстарға да апарып жатады. Салафилер деп ат қойылып айдар тағылған ол топ негізінен ислам әлемін ғасырлар барысында пайда болған қосымшалардан, түрлі өзгерістерден, суфизм сияқты ағымдардан тазартуға ұмтылуда. Салафилер Мухаммед салаллаху алейхи вассаламның жолын ұстанып, оның алғашқы ізбасарларының үлгісімен іс атқарғысы келеді. Мақала ауторы Джей Толсонның айтуынша, салафилер исламды қатаң да қарабайыр қағидаларға құрылған жүйемен шектегісі келеді екен. Егер мұнайдан түскен қаржының көмегі болмаса, мұндай қағидаларға әлем мұсылмандары қарсы тұрар еді дей келіп, Джей Толсон сол қаржылардың арқасында Саудияда орын тепкен уахапшылар Индонезиядан Еуропаға дейінгі аралықтағы мұсылмандарды өз жағына белсенді түрде тартуда деп тұжырым жасайды. Бірнеше он жылдықтар барысындағы әріптестік пен өзара көмек арқасында салафизм ұстанымдары ислам әлеміндегі көптеген қозғалыстар мен партиялардың ортақ мүддесіне айналып отыр. Мақала ауторы одан әрі өз ойын былайша сабақтайды. Салафизмнің әлемдік деңгейде қанат жайуы мұсылман әлемінің ғаламдық тарихи дамулар барысына өзіндік жауап беруі болып табылады. Оның ішінде отарлау мен содан кейінгі дәуірлер де бар. Джей Толсының мәлімдеуінше, сарапшылар ислам әлеміне реформалар қажет деген пікірде көрінеді. Оның нәтижесінде исламның қазіргі адамзат өркениетінің маңызды бір буыны бола алатыны, немесе ол өркениетті табанды түрде тәрік ететіні белгілі болмақшы дейді мақала ауторы. Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама бейсенбідегі сөзінде ислам әлеміндегі әр тектілік пен өркениеттілікті жақтайтын тұлғаларға қолдау көрсетілетінін байсалды түрде айтуы кәдік дейді аутор. Бұл айтылғандар аутор Джей Толсонның жеке пікірі болатын, сондықтан да ол пікірлер Азаттық радиосының ұстанымдарымен сай келе бермеуі мүмкін. Сайда.
Рахмет, Нұрлтай. Сонымен Азаттық радиосы ақпараттар бөлімінің директоры Джей Толсонның пікірімен өзіңізді әріптесім Нұрлтай Үркінбай таныстырып өтті. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3@azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында берілетін хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін енді. Алматыда үлескерлердің мәселесі сол күйі шешімін таппай келеді. Қазақстанның есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың мәліметінше 2008 жылы жалған кәсіпкерліктің кесірінен бюджеттен 81 миллиард теңге шығын шыққан. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattyq.org. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының мазмұнымен таныстыра кетейін. Қазақстанда жемқорлық жасады деген күдікпен бірқатар шенеуніктер мен бизнесмендер қамауға алынды. Францияның азаматтық авиация ресмилері Атлант мұхитына құлаған ұшақтың қара жәшігі енді табылмауы мүмкін дейді. Президент Барак Обама таяу шығысқа сапарын бастады. Молдова парламентінде биліктегі коммунистік партия тағы да өз кандидаттарын президенттікке өткізе алмады. Ауғанстандағы қолбасшылыққа барған ақш генералы МакКристал Талибанмен күресті жеңеміз деп үміттенеді. Грузия қорғаныс министрі келіссөздер өткізу үшін ақшқа барды. Франция президенті Иранның сыртқы істер министрімен кездесіп, алты жақты келіссөздерді жаңғыртуға Теһранды көндіріп көрмекші. ақш шілденің төртіндегі мерекесіне Иран дипломаттарын шақырды. Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстан үкіметі Алматыдағы алданған үлескерлердің мәселесін шешу үшін бөлген 10 миллиард теңге Алматы қаласы әкімшілігіне қарасты күрделі құрылыс жүргізу кәсіпорнына берілген. Ал негізі бұл қаражат 10 құрылыс компаниясына бөлініп берілуі тиіс екен. Сонымен үлескерлердің мәселесі сол күйі шешімін таппай келеді делінеді. Алайда бірінші вице-министр Өмірзақ Шөкеев Қуат компаниясының үлескерлерінен басқа үлескерлердің мәселесі түгел шешілді деп президент Назарбаевқа мәлім еткен соң Алматы әкімшілігі апта сайын өтіп тұрған үлескерлермен жиналысты 2 айдан бері доғарған. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайды.
Алматылық Елена Жукованың үйі көп жылдан бері бұзылатын үйлердің тізіміне енген екен. Үйлерін бұзған кезде берілген ақша аз болғандықтан Еленаның отбасы келіспеген. Сөйтіп Алматы жердің үш бөлмелі үй береді деп таныстырған Алматы инвестстрой құрылыс компаниясының үлескері болып шыққан. Содан бері Елена Жукова не үйсіз, не ақшасыз өмір сүріп жатыр.
Біз өтеме қақшасын алған жоқпыз. Алматы жер біздің атымыздан құжаттардың бәрін толтырып, бізге тиесілі ақшаны жаңа құрылыс нысанына аударған. Дәл қазір 5 адамнан тұратын отбасымыз далада қалдық.
Получается под открытым небом.
Деді Елена Жукова. Ал құқық қорғаушы Василий Резван ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы инвестстрой компаниясының лауазымды адамдарына қарсы жүргізіп жатқан қылмыстық іске Алматы әкімшілігіне қарасты күрделі құрылыс жүргізу кәсіпорны басшылары да тартылуы тиіс. Өткені 10 миллиард теңгенің бір ғана құрылыс мекемесіне бөлінуінде шикілік бар деп отыр.
Данного государственного предприятия тоже не в ладах с законом.
Жоғарыдағы мекеменің біз естігендей, көргендей заңды бұзып отырғаны белгілі. Оның барлық мәселе шешіледі дегеннің өзі жалған болып шықты. Бір қызығы 10 миллиард теңгеге 98 адамның мәселесін ғана шешіп қалғанын ұмыт қалдырған мекеме басшысының үстінен қылмыстық іс қозғалмай отыр.
Директор данного предприятия не был привлечен к уголовной ответственности.
Деді Василий Резван. Алайда үлескерлер мәселесінің басында президент тұр және бәріне кінәлі сол деген пікірдегі үлескер Тұрсынғали Әшім өз ойын былайша жеткізді.
Президент 10 мың үлескер кінәлі деп есептейді. Біз оған келіспейміз. Өзінің халыққа жолдауында 2004 жылы тұрып айтты. Міне, халық, өз ақшаларын салыңдар, мемлекет сендерге көмек бере алмайды. Қосыңдар деді. Біз оған үлесімізді қостық. Бұл жерде қателік президенттен. Қазақ Республикасы тұрғын үй құрылысын дамытудың мемлекеттік программасы 2004 жылы 11 маусым, номері 13-1388, утверждена указом президента Республики Казахстан. Бұл документ, жолдауда документ, ешігіп шыққан, чинкі, үлескерлер туралы заңды қабылдаған ұйқылы ояу парламент, олардың салғырттығы, үкіметтің қадағалау жүйесін істемеуі.
Бірақ та Қазақстандағы халықаралық адам құқықтары мен заңдылықтың сақталу бюросының директоры Евгений Жовтис құрылыс мәселесінде тараптардың барлығы кінәлі. Сондықтан бірлесіп мәмілеге келу жағын ойлау қажет дейді.
Поэтому в данном случае у всех есть своя доля вины.
Бұл жерде бәрінің кінәсі бар. Бірақ бұдан қалай шығу керек? Егер мемлекет бюджеттен көмектесеміз десе, салық төлеушілердің де мүддесін ойлау керек. Бұл жерде мемлекеттің кінәсі баршылық. Мүмкін мемлекеттің заңдары солқылдақ шығар, алаяқтардың еркін жұмыс істеуіне жол ашқан. Мүмкін әкімшіліктің кінәсінен болған. Оларға құрылыс салуға жер бөлген әкімшілік қой. Егер осылай болып келсе, белгілі бір деңгейде өз ақшасын тәуекелге байлаған үлескердің талабы дұрыс болып шығады.
Либо ведь в значительной мере, и где дочки абсолютно правы, в значительной мере.
Деді Евгений Жовтис. Қазақстанда құрылыс компанияларына алданған үлескерлер мәселесі әлі күнге бір жақты шешімін таппай отыр. Ал үлескерлер өз қаражаттары мен үйлері үшін күресті жалғастыратындарын айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Сонымен Алматыда үлескерлердің мәселесі сол күйі шешімін таппай келеді. Бұл проблеманы Азаттық радиосы алдағы бағдарламаларында да көтеретін болады. Ал әзірше бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қысқаша құлақтандырудан кейін Қазақстанның есеп комитетінің төрағасы Өмірхан Өксікбаевтың мәліметінше 2008 жылы жалған кәсіпкерліктің кесірінен бюджеттен 81 миллиард теңге шығын шыққан деген хабармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Эфирде Азаттык радиосу. Казакстандын эсеп комитетинин төрагасы Омархан Өксүкбаевдин маалыметинче, өткөн 2008 жылы жалган кәсипкерликтин кесиринен бюджеттен 81 миллиард теңге чыгым чыккан. Ал түрлү республикалык багдарламалар жасоодо эл экономикасына 21 миллиард теңге чыгым тийген. Парламент депутаттары мындай жагдайга өкмөт менен аймактарда дагы жергиликтүү бийлик кинаалуу деп отур. Ал өкмөт өкүлдөрү көш жүрө түзүлөт дейди. Бул тууралуу толугураак Астанадагы тилшибиз Баужан Шаяхмет айтып береди.
Казахстанның есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың мәліметінше өткен 2008 жылы жалған кәсіпкерліктің кесірінен бюджеттен 540 миллион доллар шығын шықты.
Олардың қосымша құн салығын есепке жатқызудан бюджет 29 миллиард теңгеге, ал корпоратив табыс салығынан 52 миллиардтан астам теңгеге зиян шекті. Сонымен осы салықтар бойынша жалған кәсіпкерліктен шеккен жалпы шығын 81 миллиард теңгеден асып отыр.
Мұның сыртында Өксікбаевтың айтуынша, тұрғындарды ауыз сумен қамтамасыз ету сияқты түрлі республикалық бағдарламалар жасауда ел экономикасына осы уақытқа дейін шығын тиіп келеді. Мысалы, оңтүстік Қазақстан облысында Кентау-Түркістан су құбырына 1 миллиард 400 миллион теңге жұмсалды. Алайда құбыр салынып біткен соң, бұл құбырға құятын су жоқ екендігі анықталады. Себебі, құбыр салатын кезде 30 жылдан асып кеткен ескі зерттеу мәліметтері пайдаланылған екен. Бірақ бұған қарамастан ешкім жауапқа тартылмады, дейді Өксікбаев. Және бұл тек бір мысал ғана, дейді ол.
Үш мемлекеттік және 13 салалық бағдарламаны тиімділігіне бақылау жүргізу кезінде жүйелік сипаттағы көптеген кемшіліктер мен олқылықтар анықталды. Орта және шағын кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі жедел шаралар бағдарламасын іске асыру кезінде 11 миллиард теңге жуық теңгенің негізсіз жұмсалғаны анықталды.
Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Нұртай Сабильяновтың пікірінше, республикалық бюджет қаржысы жергілікті билікке көптеп беріліп жатыр. Ал ол жақта қаржы қадағалауы аз, деді депутат.
Трансферттер беру заңда қарастырылған. Бірақ та жылдан жылға бұның мөлшері көбейтіліп бара жатыр. Мысалы алып қарасақ, оңтүстік Қазақстан облысының жергілікті бюджеті өзінің түсімінен мөлшерінен 76% республикалық бюджеттен трансферттің мөлшері соған тең екен. Бұл нені білдіреді? Бұл біздің жергілікті жерлерде атқарушы органдар өз деңгейінде жұмысын атқарып жатқан жоқ дегенді білдіреді. Жергілікті бюджеттің кірістері де 15 миллиардқа азайып кеткен екен.
Қазақстанның экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Солтановтың сөзінше, көп ұзамай жағдай түзелуге тиіс.
Мына бюджеттен националдық трансферттер берілетін кезде жаңа бюджет кодексіне сәйкес республикалық бағдарламалар әкімшілері мен жергілікті органдардың арасында тиісті келісім шартқа қол қойылатын болады. Оның ішінде әр органның жауабы және нақты нәтижелер көрсетілетін болады.
Ал депутат Сабильяновтың пікірінше, бастысы экспортқа өнім шығаратын шикізат саласында жұмыс істейтін компаниялар қосымша құн салығын қайтаруды тиімді пайдаланып келеді. Соның кесірінен Қазақстан экономикасы шығындалып жатыр, дейді депутат.
Былтырғы бюджетте 171 миллиард түсу керек болатын, қосымша құн салығы бірақ соның 96 миллиарды ғана түскен екен. Яғни 52% ғана орындалған екен. Бұның басты себебін жаңа айтып өттіңіздер, бұл шетелге экспортқа шығаратын жаңа кәсіпорындарға 0% қосымша құн салығын қайтару. Менің ойымша, осыны тиянақты қарап, болашақта офшорлық зонаға шығарылатын товарларға қосымша құн салығын қайтаруды тыйым салу керек.
Қазақстанның қаржы министрі Болат Жәмішевтің ойынша, шикізат тау-кен саласы ел экономикасының негізі. Қосымша құн салығын қайтаруды жоятын болсақ, саланың бәсекелестігін азайтып, ел экономикасына соққы жасаймыз. Сондықтан мұндай мәселеде абай болу керек, дейді министр Жәмішев.
Подрывать ее конкурентоспособность, думаю, это бы было, в общем-то, нанесением удара по экономике, и к таким вопросам нужно подходить осторожно.
Министр Жәмішевтің пайымдауынша, офшорлық компаниялар тек белгілі бір жобаларда шетелдік акционер болған жағдайларда қауіпті. Бұл жағдайда бизнесті кім қадағалайтыны және ақша қалайша елден шығарылатыны белгісіз, дейді ол. Ал егер де офшорлық компания қарапайым сатып алушы болса, онда оның офшорлық аймақта тіркелсе де маңызы жоқ. Бастысы, саудада нарықтағы баға төмендетілмеу керек, дейді министр Жәмішев.
Если же офшорная компания выступает просто в качестве покупателя, то, наверное, без разницы, зарегистрирована эта компания в офшорной зоне или нет.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
қымбат тыңдарман, енді азаттық бағдарламаларын қандай жиіліктерден табалатыныңызды айта кетейін. Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Ал Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудиожазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org. Осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабымғожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.